No rakstisko priekšmetu kolekcijas izceļam liecību par Tomas pamatskolas pilna kursa beigšanu, kas izdota 1940. Gada 2. Jūnijā. Liecība veidot kā lapa, salocīta uz pusēm. Ārpusē, pirmajā lapā zilos toņos attēlots Latvijas ģerbonis un akantu lapu vinjetē grafika, kuras sižets ir skolēnu saruna ar skolotāju. Kompozīcija papildina uzraksts – Tautas vienībā, Latvijas mūžībā. Iekšējā atvērumā atrodas aizpildīta, parakstīta un apzīmogota veidlapa, kas apliecina pamatskolas pilna kursa pabeigšanu. Dokuments izgatavots valsts papīru spiestuvē un naudas kaltuvē Rīgā. Savukārt dati tajā ierakstīti rokrakstā. Materiāls, papīrs, izmēri 29,5 × 21 cm. Autentiskums, oriģināls, muzeja krājumā kopš 1995. Gada 6. Decembra.